Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Media və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəyliyi günü münasibətilə bəyanat qəbul edib. Amerika Federal Hakimi İrandan tələb edib ki, 24 il əvvəl öldürülən Amerika əsgərlərinin ailələrinə kompensasiya ödənsin. Liban və Səudiyyə Ərəbistanının siyasətçiləri Pakistanın sürgün edilmiş keçmiş baş nazirinə ölkəsinə qayıtmamağı məsləhət biliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Hazırda 7 jurnalist Azərbaycan həbsxanalarında ağır və dözülməz şəraitdə saxlanılır. Jurnalistlərin heç biri həbsxanada qanuni hüququndan istifadə edə jurnalist fəaliyyətini davam etdirə bilmir. Bu barədə Azərbaycanda yerli iki və vətəndaş cəmiyyəti institutları nümayəndələrinin jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günü münasibətilə qəbul etdiyi bəyanatda deyilir. Onlar yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək Azərbaycanda söz azadlığını müdafiə etməyə çağırıblar. Faşistlərin 1943-cü ildə ölüm cəzasına məhkum etdikləri çıx jurnalisti Julius Fuchik Gestapo-da idamını gözləyərkən məşhur Boynunda Kəndirlə reportaj adlı kitabını yazıb. Jurnalistin bu cəsarətli adımına görə onun edam edildiyi gün, yəni 8 sentyabr 1958-ci ildən jurnalistlərin beynəlxalq həmrəyliyi günü kimi qeyd olunur. Bu günü Azərbaycan jurnalistləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 2005-ci ilin martın 2-sində qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun məzarını ziyarətlə qeyd ediblər. Amerika Federal Hakimi Royce Lambert İrandan tələb edib ki, 1983-cü ildə Livanın paytaxtı Beyrutda öldürülən Amerika əsgərlərinin ailələrinə 2 milyard yarım dolar məbləğində kompensasiya ödəsin. 1983-cü ildə Beyrutda Amerika qazarmasında baş vermiş partlayış nəticəsində 241 Amerika əsgəri ölmüşdü. Terror aktı İranın maliyyələşdirdiyi və dəstək verdiyi Hizbullah tərəfindən törədilmişdi. Məhkəmənin tələb etdiyi kompensasiyanın məbləği ABŞ məhkəməsinin başqa dövlətə qarşı irəli sürdüyü ən böyük məbləğdir. İran hökuməti isə partlayışla hər hansı əlaqəsi olmasını təkzib edir. Liban və Səudiyyə Ərəbistanının siyasətçiləri Pakistanın sürgün edilmiş keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi ölkəsinə qayıtmamağı çağırıblar. Libanlı siyasətçi, öldürülən keçmiş baş nazir Rafiq Haririn oğlu Səyəd Hariri və Səudiyyə Ərəbistanının kəşfiyyat rəisi Mirqan bin Əbdüləziz mətbuat konfransına deyiblər ki, Şərif verdiyi sözə əməl edərək Pakistanda stabilliyi pozmamaq üçün ölkədən kənar qalmalıdır. 1999-cu ildə Pakistanın hazırki prezidenti Pərviz Müşərrəf tərəfindən hakimiyyətdən salınan Nəvaz Şərif terorizm və soyğunçuluqda günahkar bilinərə məhkum edilmişdi. Sonradan isə ona ölkəni tərk etməyə icazə verilmişdi. Şərif bugünlərdə demişdi ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı ölkəsinə qayıdacaq. İraqda Sünni Ərəb Siyasi Partiyası 2 aylıq boykotdan sonra bugün İraq parlamentinə geri dönüb. İraqın Milli Dialog Cəbhəsi partiyasının dönüşü İraq parlamentində müxtəlif fraksiyaların elan etdiyi və qanunvericiliyi parçalayan tətillərə son qoyulmasına işarə kimi görünür. Son aylarda əsas Sünni Ərəb blok olan Razılıq Cəbhəsi də parlamenti geri dönmüşdü. Parlament bir aylıq fasilədən sonra bu həftə dinləmələrə başlayıb. Bu arada İraq polisi bildirir ki, şəhərlərin müqəddəs şəhəri olan Küfə şəhərində bazarda baş verən partlayış zamanı 4 nəfər ölüb və 8 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən ikisi uşaqda. İraq şəhərləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Küfə həm də radikal şiə lideri Müqtəda Əs-Sədrinin əsas istehkamlarından biri sayılır. ABŞ-ın İraqdakı hərbi komandanı General David Petros deyir ki, İraq hökuməti milli barışıq sayəsində irəliləyiş əldə etmək üçün kifayət qədər səy göstərmir. General onu da deyib ki, Amerika hərbiçiləri son aylarda İraqın daha təhlükəli rayonlarında terror aktları və silahlı hücumların sayının azalmasına nail ola biliblər. Gələn həftə General Petrosun Konqresdə İraqdakı vəziyyət haqqında hesabat verəcəyi gözlənilir. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri deyirlər ki, bugün Portuqaliyada mübahisəli Serbiya əyaləti Kosovanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələrdə onlar vahid mövqe planı işləyib hazırlayacaqlar. Avropa Birliyinin üzv olan 27 ülkədən olan nazirlər qurumunun diplomatı Wolfgang Ichinger'in hesabatı ilə tanış olunur. Ichinger Kosovanın məsələsinin həlli ilə bağlı ABŞ və Rusiya rəsmiləri ilə işləyən diplomatdır. Qlobal istiləşmə nəticəsində bu əsrin ortalarına dək Arktikada ağayların 3-də 2-si yox ola bilər. Bu haqda ABŞ Geologiya Xidməti ekspertizənin məruzəsində deyilir. Onların fikrincə, Arktik buzların əriməsi ağaylar üçün o qədər öldürücü olacaq ki, 2050-ci ilə qədər Rusiyanın şimal sahillərində və Alyaskada onlar tam məhv olacaqlar. Bu, bugün isə çatdıracağımız sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosu isə hələ Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Zərdüş bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu həftə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Komissarı Thomas Hammarberg Azərbaycanda səfərdə oldu. Həm dövlət rəsmiləri, həm qeyri-hökumət təmsilçiləri, həm də müxalifətlə görüşən komissarın bu səfərində məcburi köçkünlərin problemlərindən tutmuş mətbuatın vəziyyətinə qədər bir sıra məsələlərdən bəhs edildi. Cənab Hammarberg'in sözlərinə görə o Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair bir hesabat hazırlamalıdır və həmin hesabatın yaxın 3 ayda ərsəyə gələcəyi, yəni hazırlanacağı gözlənir. Sədüş bəy, siz həm cənab komissarla bu səfər çərçivəsində görüşmüşsünüz, həm də Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən hər tərəfli xəbərdar adamsınız. Bax, sizcə, indi Azərbaycanda insan hüquqlarına dair hazırlanacaq hesabat necə olmalıdır və bu baxımdan cənab Hammarberg'in hesabatından nə gözləyirsiniz?
Əvvəla deyim ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti Avropada çiri deyil. O biri tərəfdən Avropa strukturları, işlək strukturlardır. Yerdə dayanmırlar, saymırlar, inkişaf edir, proseslər gedir. Yeni-yeni insanlar gəlir, çalışırlar təsir etsinlər Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə. Müəyyən bir dəstək versinlər, Avropa dəyərlərini tanıtırsınlar, onun icra mexanizmlərini yaratsınlar. Pul dairələr, hətta siz bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Azərbaycan yaxın 2 ildə 100 milyon dollardan yuxarı vəsait arayacaq ki, Avropa dəyərləri yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində islahatlar aparılsın. Bu baxımdan cənab Hammarberg əlbəttə ki, Azərbaycana gələndə onun kifayət qədər Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində müfəssəl məlumatı vardı. Amma həm də istəyirdi ki, Azərbaycan vətəndaşından bilavasitə bu sözü eşitsin. Mən hesab edirəm ki, onun 3 ay ərzində hazırlayacağı məlumat, hesabat əsasən indiyə qədər olan Avropadakı zəngin Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti barəsindəki ədəbiyyata sökünəcək. Yəni onun gəlişinə qədər Azərbaycanda vəziyyət, onun gəlişindən sonra söhbətlərin yəqin ki, xülasəsini verəcək xüsusilə dövlət rəsmiləri ilə. Ondan sonraki yəqin tövsiyələr olacaq. Belə sənədlərdə aydın tövsiyələr olur ki, nə etməli, Azərbaycan necə kömək etməli və necə təsir etməli ki, bu sahədə vəziyyət yaxşılaşsın.
Yəni söhbəti bir qədər konkretləşdirsək, tənqidi olacaq bu hesabat yoxsa?
İndi siz hesab edin ki, Avropalı və kifayət qədər müstəqil, kifayət qədər insan hüquqları sahəsində tanınmış insan, o elə belə adam deyil. O Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyət barəsində yazsa, nə yazacaq? Tərif mi yazacaq, yoxsa tənqid mi yazacaq? Mənə gəlir ki, obyektiv yazacaq. Obyektiv yazanda bizim əlbəttə ki, mən içəri olmaqla Azərbaycan hüquqları bəzən bu vəziyyəti təsvir edəndən sonra bir qədər də qarğış və lənəti də keçir. Hakimiyyətin ünvanını açır deyək. Bu da jurnalistikanın qaydalarına ziddir, amma biz biganə qala bilmirik bu biabırçılığa. O yəqin ki, obyektiv qiyməti verir, təsviri verəcək, amma aydın yazacaq ki, Avropanın dəyərlərinə, Avropanın meyarlarına Azərbaycanın vəziyyət əsla uyğun deyil.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Sərhiş Bey, artıq dünən Hammarberg öz fikirlərinin bəzilərini açıqladı. Ondan əvvəl gələn Avropa Şurası yetkililərinin səfərlərinə nəzər saldı da bu heç də xarakterik deyildi onun indiki fikirləri. Məsələn, siz də qeyd etdiniz ki, onun portfelində əsas mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ dururdu. O, məsələn, bu məsələdə heç bir ümid yeri qoymadı həbsdəki jurnalistlərin azad olunacağı ilə bağlı. O deyir ki, məsələn, müəyyən inkişaflar var, amma sərt danışmaq isə deyir ki, məni nəticə maraqlandırır. Bu, belə bir ehtiyatlı optimizm biz müşahidə elədik. Bu, nə ilə bağlıdır? Məsələn, bundan qabaq jurnalistlərin mətbuat günü ərəfəsində də belə bir mənzərə yaranmışdı. Məsələn, Avropadan gəlirdilər, müxtəlif beynəlxalq qurumların, hətta rəhbərləri gəlirdilər. Bir qədər sərt danışırdılar. 5-6 gün qalır, 5-6 gündən sonra azad olunmasa biz bilərik nə edəyək şəklində fikirlər işlədirdilər. Ola bilərmi ki, yəni o vaxt bu tonda danışdılar, heç bir nəticə baş vermədi. Ona görə İndi bir qədər ehtiyatlı optimizm nümayiş etdi.
Buyurun Zərdüş bəy.
Mən onu deyə bilərəm ki, Hammarberg əsla bizim hakimiyyətin mahiyyəti barəsində özünü aldatmır. Eyni zamanda özünü aldatmır. O məsələdir ki, Avropa qurumlarının, beynəlxalq qurumlarının Azərbaycanda təsir imkanları məhduddur. Onların mandatı da yoxdur ki, Azərbaycana qoşun yeritsinlər, desant salsınlar, dövlət rəhbərlərini həbs eləsinlər. Ona görə onlar əsasən məşvərətə, məsləhətə, yumşaq qınağa, tənbihə, bəzi hallarda hətta siyasi bir şantaja da gedirlər ki, bizim hakimiyyəti vadar eləsinlər ki, Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına riayət eləsin. Amma mən düşünürəm ki, Hammarbek belə yəni səxif hərəkətə gedə bilər. O sadəcə bayaq bəy buyurduğu kimi ehtiyatlı kimlik nümayiş etdirdi. Mən düşünürəm ki, Avropa qurumlarının əlbəttə ki, müəyyən bir mərhələdə səbri tükənə bilər. Bu neft siyasəti, bu bir xülyadır. Neft açıq bazarda satılır. Heç kəs neftin sahibi deyil. Azərbaycan neftindən Avropa asılı olduğu qədər də Azərbaycan Avropaya öz neftini satmağa da asıldı. Avropa almasa kim alacaq? İran mı alacaq? Rusiya mı alacaq? Avropa alacaq da. Kimin ki nefti ehtiyacı var o alacaq. Ona görə bu qarşılığı asılıdır. Mən əminəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən bir anda neft pullarından başı gicərlənib, reallıq hissini itirsə və Avropaya qarşı müəyyən bir saymazlıq siyasəti yeritsə və bu Avropa qurumları bunu dərk eləsə, mən əminəm ki, Azərbaycana qarşı müəyyən hansı bir sərt tədbirlər də görülə bilər.
Səncə hələ ki saymazlıq yoxdur, yoxsa necə?
Hələ su istifadə var. Müstəqil dövlət yenidir. Hələ nəyisə bilmir. Hələ öyrənirik, çalışırıq. Kiçik addımlarla irəli gedirik. Baxın, siyasi məhbuslar məsələsində yüzlərlə siyasi məhbus vardı. Avropa sərtləşdikdə və Azərbaycan dərk etdikdə müəyyən mənada ona qarşı bir tədbirlər görüləcək. Yəni yeni cavan demokratik iqtisadi prezidentin imicinə zərbə vuracaq qədər bir hansı tədbirlər görüləcək. O saat monitorinq qrupunu çağırdılar, oturdular, razılaşdılar siyahını və başladılar demək siyasi məhbusları azad eləməyə. Düz tam azad eləmədilər, amma hər halda o qədər çox azad elədilər ki, Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi, Avropa Şurasının parlamentosu və s. və s. qurumlar gördülər ki, burada müəyyən bir tərəqqi var. O saat yumşaldılar və dedilər ki, yaxşı, biz sizə imkan veririk, macal veririk ki, siz yavaş-yavaş nəhayət bizim dəyərləri dərk eləsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Zəhrəş bəy, bütün hallarda razılaşmaq olar ki, hər halda Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra bizim əsas ümidlərimiz tam doğrulmadı. Yəni, vəziyyət getdikcə ürək açmayan bir xarakter alır. Sizsə bunun səbəbi nədir? Bəlkə bunun səbəbi bizim öz daxilimizdədir. Yəni, onlar baxıb görürlər ki, cəmiyyətin elə bir müqaviməti yoxdur. Cəmiyyət azadlıqlar sahəsində hansı tələblər ilə sürünür və necə deyirlər, buna da şükür deyib bununla razılaşırlar. Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz?
Buyurun Zəhrəş.
Əvvələ Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmazdan əvvəl, əgər kimsə çox yüksək ümidlər bəsləyirdisə, vəziyyətin kəskin dəyişəcəyini demək, o adam sadə röhüydü. Hamıya bəllidir ki, azadlıq birdən bilə gəlmir, azadlığı istəmək lazımdır, azadlıq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Azərbaycan xalqı açıq etiraf edir ki, azadlıq uğrunda kifayət qədər səbatlı və ağıllı siyasət aparmır, mübarizə aparmır. Aparılan daha çox filologiyadır, ibarə bazlıqdır, söz bazlıqdır. Amma real səmərəli siyasi mübarizə üsullarından nə demək siyasi müxalifət, nə də vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər istifadə etmir. Amma biz də necələr öyrənirik, biz də çalışırıq və müəyyən bir xülyalardan, əsasilərdən vətəndaş cəmiyyəti də, cəmiyyət özü də bütövlükdə yavaş xilas olur. Şimbala bəyin sualında mən müəyyən bir həqiqət görürəm. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı indiki mərhələdə layiq olduğu azadlıq səviyyəsinə malikdir. Layiq olduğu hakimiyyətə malikdir. Layiq olduğu müxalifət liderlərinə malikdir. Layiq olduğu iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malikdir. Yəni, heç kəs bizə zorla nəyəsə sırmayıb, özümüz seçmişik. Yəni, 88-ci ildən biz deyə bilərdik ki, yuxarıdan Moskvadan bizi kimisi təyin edirlər. Amma 88-ci ildən sonra xalq belə bir seçim qarşı qaldı ki, özü kimi istəsə sevə bilərdi. 88-də Nəmət Pənavı sevdi, 89-da Etibar Məmmədovu sevdi, 90-da Əyazı sevdi, Əbülfəzi sevdi, 93-də Heydər Əliyevi sevdi və yenə 98-də Etibarı sevdi, 2003-də İsa Qəmbəri sevdi. Yəni, bunu heç kəsə...
Anda sevdi, o sevgi reallaşdı mı?
Yox, sevgi məsələsi odur ki, təhsil edir, biz burada da çox mənmalıdır. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda səs vermənin nəticələri heç vaxt reallaşmayıb. Yəni, ümumiyyətlə səs vermə də baş tutmayıb. Yəni, bəlkə də indiyəcən olan səs vermə prosedurları arasında ən demokratiki, nə qədər qəribə görünsə, 90-cı ildə yanvar Ali Sovetə seçkilər olub. Ondan sonra həmişə icra hakimiyyəti...
Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda.
Bəli, bəli, Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda. Çox yenə deyirəm ki, qəribə və paradoksal bir vəziyyətdir. İstənilən seçki, Əbülfəz bəyin seçkisi, Heydər bəyin seçkisi, İlham bəyin seçkisi, Etibar bəyin seçkisi, heç bir seçki axıracan çatdırmayıb, heç bir nəticələr yoxdur. Ümumiyyətlə, protokolları ortada yoxdur. Və bu göstərir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti seçkinin mahiyyətini dərk eləmir. Bir hüquq subyekti kimi. O, konstitusiyada yazılmış birinci maddənin reallaşması mexanizmini nə bilir, nə də onu həyata keçirir.
Cəmiyyət yaradır. Yoxsa hakimiyyət səhlüşbək, çünki
cəmiyyət yox.
İnsanlar gedib
yox.
Səs verirlər.
Yox, səs verirlər, əvvəla həmişə yarıdan az səs verirlər. Əvvəla Azərbaycan xalqının sayı barəsində, çox yenə deyəm, gəlin açıq söhbət edir. Azərbaycan xalqının sayı haqqında bizim məlumatımız varmı? Deyirlər 8 milyon 600 min Azərbaycanda əhali yaşayır. Və bu 2 milyon o cəlai vətən olmuşlar hara gediblər və hardan gediblər? Kimə aiddirlər? Yəni çox suallar vermək olar. Və əgər bir xalqın konstitusiyasında yazılmış birinci maddədəki öz hakimiyyətini seçmək hüququ mütəmadi olaraq pozulursa və xalq buna razılaşırsa, bunu nə demək olar? Və gəlin bir ənənəvi Azərbaycan ədəbiyyatında çox geniş yayılmış bir falaqqa məfhumu haqqında fikirləşək. Bizdə molla məktəbində uşaqlar necə öyrədirlər? Ayağını falaqqaya salırdı, döyürdülər ayağının altına. İndi Azərbaycan xalqı fərz edir. Yəni ona yaxşı şey öyrədirlər, hansı elm, hətta Quran elmi öyrədirlər, o mərifətdir, bir bilikdir. Azərbaycan xalqı istəyəndə ki, hamısı yox, kiçik bir hissəsi istəyəndə gözlüğünü tələb eləsin, hökumət onun ayağını salır, polis falaqqasına döyür, sonra buraxır, tərbiyələndirir. Ondan sonra gələn seçki qədər 5 il Azərbaycan xalqı müti şəkildə onu hüququnu tapdırmış, onu cəzalandırmış hökumət qarşısında, hakimiyyət qarşısında müti yaşayır. Və bu xalqın yetkinliyi barəsində nə deyir? Hansısa bir acı bir həqiqətdir, biz bunu dərk eləməliyik. Bunu biz dərk etməyincə, bunu biz dəyişməyə çalışmağa başlamayınca Azərbaycandakı bu insan hüquqları səviyyəsindəki vəziyyət davam edəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politolog Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Ələkbər Rafıqlının sualı var.
Zərdüş bəy, Azərbaycan özü Avropa Şurasının qapısını döyüb və üzv olmaq istəyib 2001-ci ildə. Düz o vaxt dedilər ki, Avropa Şurası da müəyyən geosiyasi dəyərlərə üstünlük verdi bizi qəbul edəndə, amma müəyyən bir dövr var idi ki, məsələn 2002-2005-ci illər arasında Avropa Şurası bir dəyənək rol oynayırdı Azərbaycan üzərində. Mən xatırlayıram ki, bu ictimai televiziyanın açılışı ilə bağlı o vaxt təzyiqlər, qanunların bəzi qanunların qəbulu ilə bağlı təzyiqlər. Amma indiki şəkildə məsələn belə bir ictimaiyyətə fikir yaranır ki, artıq Avropa Şurası Azərbaycan üçün problem deyil, baş ağrısı deyil. Çünki qarşıda da seçkilər ilə gəlir, dil tapırıq onlarla, yəni onlarda bizə qarşı heç bir mənfi bir yəni təzyiq gözləyə bilmərik. Necə fikirləşirsiniz?
Təzyiq göstərilir, AŞPA Azərbaycana təzyiq göstərir, Azərbaycan üzrə monitor qrupunun mərzəkləri gəlirlər, gedirlər, hər dəfə qınav olur, hər dəfə möcüzə sayəsində, hansı bir vəd sayəsində güzəşə gedirlər. Amma yenə deyirəm, biz özümüzü aldatmayaq. Avropa Şurası, ATƏT. Elə qurumlardır ki, onların cəza mexanizmi yoxdur. Maksimum cəza mexanizmi səs hüququnun dondurulmasıdır. Onu da bir dəfə tətbiq eləmişlər Rusiya qarşı.
Rusiya.
Bir dəfə Türkiyə qarşı eləmişlər o Kipr olanda. Yəni bunların da bir o qədər təsiri yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurasına ona görə girmək istəyirdi ki, bu bir klubudur. Zadəganlar klubudur. Mədəni varlı ölkələrin klubudur. Və bizim prezidentlər əlbəttə ora düşmək istəyirdilər. Onlar fikirləşirdilər ki, yaxşı, Gürcüstan, Ermənistan prezidenti ora düşsün, mən düşməyim. Yəqin mən də düşüm. Bunun üçün lazımdır bir öhdəlik götürək, sonra aldıraraq, görüntü yararaq aldıraraq. Və əlbəttə ki, Avropada müəyyən bir əxlaqi dəyərlər. Mən demirəm ki, Avropa ali mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, amma hər halda orada yüksək bir siyasi əxlaq var. Hər halda tamam başına qədər çirkəbə bulaşmış, korrupsiya uğramış insan orada ortada gəzmir. Bizdə Lüturyan da gəzsə, heç kəs ona heç deməz bizim cəmiyyətdə. Yəni onlar çalışırlar ki, öz dəyərlərini yavaş-yavaş tətbiq eləsinlər və onlar heç də geosiyasi bizim məkanımıza qurulmurlar. Avropa ümumiyyətlə qlobal miqyasda, dünya miqyasında geosiyasi amillərinə o qədər yüksək yüksək fikir vermir. Çünki əsasən özünə qapanıb, öz daxilində bir təkmilləşmə, uyğunlaşma, harmonikləşmə axtaran bir toplumdur. Bəli, o Amerikada geosiyasi amillər onun üçün mühüm şeydir. Amma Avropa həqiqətən də o çalışır ki, siyasi mənəvi dəyərlərini təbliğ eləsin. Çünki bu onun özünə xeyirdir. Biz qonşusuyuq onun. Elementar bir şey, azərbaycanlılar kütləvi surətdə Avropaya gedib soxulmasınlar, onların cəmiyyətinə girməsinlər, Avropanın vergi ödəyicilərinin Çininə əyləşib onların hesabına müftəxur dolanmasınlar, yaşamasınlar. Yəni oranı kiçikləndirməsinlər, onların müəyyən bir Avropa ekologiyası var, oranı körləməsinlər. Bu baxımdan onlar ya gəlir öz qanunlarını dəyişib sərt bir qapalı Berlin divarı kimi bir şey çiçsinlər, heç kəsi buraxmasınlar. Bu onların özlərinin fəlsəfəsinə ziddir. Ya da çalışmalıdır ki, Azərbaycanda bir cəmiyyət yaransın ki, azərbaycanlılar öz doğma vətənlərinə yapışsınlar və gəlib Avropaya girişməsinlər. Aydın. Bu baxımdan çalışırlar ki, təsir edəsinlər
Azərbaycan. Əşbər bəy, əlavə sualınız varsa buyurun.
Sualın davamı olaraq, məsələn, biz dünən siz qaldırdığınız məsələni, yəni bu Avropanın hansısa mexanizmi məsələsini sual verdik Hamid bəyə ki, bəs sizin 3 ay sonra məruzəniz olacaq və bu məruzə qətnamə, üzrə hesabat əməl olunmasa nə baş verəcək? O belə cavab verdi ki, bu ölkənin nüfuzu üçün, yəni uzaq başı təsir edə bilər. Yəni başqa bir heç bir mexanizmə söhbət getmir. İndi belə bir sual verim, bir öz Azərbaycan vətəndaşlarının marağı baxımından. Yəni Avropada bir nüfuzumuzun yaxşı pis olması bizim ölkədəki bu vəziyyətə nə qədər təsir edəcək? Bu Məmmədə nəsə bir xeyir gətirəcək?
Buyurun Zədiş bəy.
Çox belə dəhşətli bir dərin sual qoydunuz. Vətəndaş ləyaqəti, milli qürur hissi. Əgər yoxdursa, əlbəttə ki, Hammerberg'in hesabatının Azərbaycan barəsindəki mənfi nəticələr sərgiləməsi bizim nə dövlət başçıları üçün, nə məmurlar üçün, nə müxalifət liderləri üçün, nə sahib vətəndaşlar üçün heç bir rol oynamayacaq. Əsas odur ki, pul gəlsin, əsas odur ki, gedim maşın alayım, ev alayım, gedim restoranda yaxşıca yeyim, içim, haradansa qazanım və s. Əgər əlbəttə ki, biz həmin hesabatın mahiyyətinə varmasaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı insanı, siz özünüzə sual verin. Nə zaman siz həyatda hansı bir hərəkət edəndə düşünmüşsünüz ki, mən Azərbaycanlıyam, mən hansı bir hərəkət etsəm mənim millətimə söz gələr, ləyaqətimə ləkə toxunar, mənim xalqım haqqında pis düşünürlər. Bunu etmişsiniz, etməmişsə, onda bir daha düşünün ki, siz necə Azərbaycanlısınız.
Aydındır. Sizin bala Səlimovun sualı var.
Zəbüs bəy, artıq 20 ilə yaxındır ki, siz ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olursunuz. Bu illər ərzində müəyyən bir yekun nəticə çıxarmaq olar. Yəni demək olarmı ki, Azərbaycanda demokratik proses artıq tükənir. Yəni səhnəyə baxanda bir neçə hüquq müdafiəçisi var ki, bunlar elə əvvəldən yəni bu işlə məşğul olan adamlardır. Bir neçə jurnalist qalıb, bir neçə siyasətçi qalıb. Bunlar hamısı böyük əksəriyyəti 88-ci ilin dalğasından gəlmə adamlardır. Belə bir narahatlıq var ki, artıq 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda demokratiya haqqında danışmaq ümumiyyətlə yersiz olacaq. Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Demokratik proses doğrudan mı tükənir Azərbaycanda? Yəni yeni dalğa gələcək yoxsa gəlməyəcək?
Buyurun Zədiş bəy.
Mən belə düşünürəm ki, 88-ci ildə geniş bir xalq hərəkatı başladı və bu hərəkatda çox adam qoşuldu. Və bu hərəkat çox müxtəlif insanları özünə cəlb etmişdi. Və bu insanlar hərəsi özünə cəmiyyətdə, hərəkatda axtardığını tapa-tapa başladılar öz rəflərində əyləşməyə. Və indi gəldik, çatdıq o mərhələyə ki, demokratiya rəfini tapa bilməmiş adamlar ortadadır. Qalanlar hamısı öz rəfini tapıb. Kimisi biznesdə, kimisi xaricdə, mühakirətdə, kimisi hökumət qulluğunda tapıblar. Və onda gəlin özümüzə açıq deyək ki, 88-dəki başlamış xalq hərəkatında demokratların sayı həqiqətən də məhdud idi. Və ona görə xalq hərəkatı bu cür, mən deyərdim, məğlubiyyətə köklənmiş şəkildə getdi ki, orada demokratların sayı az idi, vətənpərvərlərin sayı az idi. Amma daha çox ora gəlmişdilər, öz sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyən insanlar, vəzifə hərisləri, sərvət hərisləri, şöhrət hərisləri. Amma əsl demokratlar siz dediniz ki, həmin 3-4 nəfər insan hüquq müdafiəçiləri, 3-4 nəfər demokratiya fədailəri, 3-4 nəfər vətən dərdini çəkib çəkləyən insanlar və onların sayı da elə budur, qalıb. Qalanları isə Şadi Xürrəmdirlər. Heç Qarabağ onların vecinə deyil. Vətənin gələcəyi, onun elminin, iqtisadiyyatının, texnologiyasının gələcəyi, mədəniyyətin gələcəyi üçün onların vecinə deyil. Pul olsun, keyf olsun, dünya 5 günlükdür. Boğazdan aşağı getirsə mənim deyil, hələ boğazdan yuxarıdırsa mənim deyil. Bu onların həyat fəlsəfəsidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın demokratiyanın vəziyyəti hər halda Orta Asiyadakından xeyli yaxşıdır. Hər halda mən düşünürəm ki, cəmiyyətin özündə də yəni bir oyanma gedir. Bir çox süni bütlər, süni qəhrəmanlar, süni xalq qəhrəmanları, xilaskarlar artıq özünün kim olduğunu xalqa bildiriblər. Və mənim çox sevdiyim Nobel mükafatı laureatı Misir Yaşı Nəcib Məhfuzun bir sözü var. Bir xalq ki, bilsə ki, nə ona lazım deyil, nəyin ona lazım olduğunu daha asan tapar. Nəyin ona lazım olmadığını xalqımız artıq dərk edib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Səlif bəy, bu mənada qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir? Bax, indiki insan hüquqları ilə, demokratiya ilə bağlı vəziyyəti təhlil edəndə hansı nəticəyə gəlmək olar?
Əvvəla, çox mənə elə gəlir ki, lüzumsuz söhbətə gedir seçki qanunları haqqında. Mən 2003-cü il, 2005-ci ildə də gördüm ki, hətta həmin mövcud seçki qanunları ilə də seçkini udmaq olar. Və seçki komissiyalarının tərkibi də mühüm deyil. Bu paritet bir nağıldır. Əvvəla müxalifətin 32 min komissiya üzvünün yarısını təmin etməyə kadr potensialı yoxdur. İkincisi, əgər hökumətin zorakılığı davam eləyərsə, yəni ki, münasibətlərin səciyyəsi dəyişməsə, o həmin götürək 16 min müxalifət nümayəndəsini pulla satın almaq və ya döyüb və ya qorxudub onları nəyəsə sövq eləmək, o da problem deyil. Və əlbəttə iqtidarın özünün böyük problemləri var. Problem müxalifətin özündədir. Seçkinin mahiyyətini dərk eləyəcəklərmi? Seçki dövründə müxalifət liderləri xalq qarşısında daşıdıqları məsuliyyəti dərk edəcəklərmi? Yoxsa indiyə qədər keçən seçki kampaniyanın olduğu kimi iştirak naminə iştirakı gedəcəklər, qələbəni düşünməyəcəklər, məğlubiyyətin doğuracağı ayı nəticələri dərk eləməyəcəklər. Bu böyük bir müxalifətin problemidir və bütövlükdə xalqın problemidir. Mən sözün düzü indiki vəziyyətdə əminəm ki, müxalifət əgər heç nə dəyişməsə, əgər bir strateji düzgün seçim etməsələr, müxalifət məğlubiyyətə məhkumdur. Çünki iqtidar komandasının bir namizədi var. Maliyyə, demək bəşəri, inzibati, informasyon imkanları müxalifətdən qat-qat zəngindir, yüksəkdir. Müxalifətin isə hələlik üzə bir 10 nəfər namizədə düzülüb və qüvvələrin toparlanması, təşkilatlanması barədə söhbət getmir. Hələlik ucuz çəkişmələrdə əvvəlki seçki kampaniyalarında olduğu vəziyyət təkrarlanır və axırda güya kiminsə bəxti gətirəcək, üzə çıxacaq, amma mən əminəm ki, o məğlubiyyətə məhkum şəxs olacaq. Bunu da dəfələrini demişəm ki, artıq SSR-ni dağıtmış liderlərin nə baxsa Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək şansı sıfıra bərabərdir. Bunu gəl dərk eləsinlər də. Hər zamanın bir hökmü var. Yushchenko kimdir? SSR-ə qarşı vuruşmuş adam yox. 7 il Ukraynanın Dövlət Bankının sədri olub. 2 ildən də biraz artıq Ukraynanın baş naziri olub. Yushchenko belə adamdır. Saakashvili Tiflisin bələdiyyə şurasının sədridir və ondan əvvəl Şivanadze tərəfindən ədliyyə naziri təyin edilmiş adam idi.
Səlif bəy, əgər belə deyək də 2008-ci ildə ölkədə vəziyyət dəyişməyəcəksə və ölkəyə külli miqdarda neft pullarının gələcəyi gözlənilirsə, dəyişiklik yoxdur, özünə arxayın, həm də maliyyə cəhətdən daha da güclənən bir hakimiyyət qalır. Onda ölkədə insan hüquqlarının, demokratiyanın vəziyyətinə...
İndiki problem, yəni indi də problem var, əvvəl də problem vardı, xarici cəbhə dövründə də problem vardı. Yəni məni şəxsən Heydər Əliyev və İlham Əliyev dövründə döyməyiblər. Xarici cəbhə dövründə 3 dəfə məni əməli başı xurd xəşil döymüşdülər. Özü cəbhədaşlarım. Odur ki mən yəni problemsiz dövr bilmirəm Azərbaycanda insan hüquqları üçün. Bayşıqlar hakimiyyətə gəlmiş və mezi gəlir oturub ona cavan uşaqlar moizə oxuyurdu ki necə yazmaq lazım, necə yaşamaq lazım. Bu həmişə olub Azərbaycanda. Kütlə, çoxluq həmişə hesab edilir ki onun azlığı öyrətmək və ona diktə etmək hüququ var. İnsan azadlığı, demokratiya məfhumu Azərbaycanda çox yabancı bir şeydir və onu öyrənmək üçün bəlkə də 100 il kifayət etməyəcək. O ki, qaldı 2008-ci ildən sonra İlham Əliyev prezident seçilsə yenə və mən düşünürəm ki, onun şansı çoxdur. Bəli, neft pulları artan xətlə gələcək. 2012-ci ildə bu olacaq ən yüksək zirvə. Azərbaycan 50 milyon tona yaxın neft çıxaracaq. Ondan sonra tədricən, amma eyni zamanda 2024-cü ildə sürətlə neft hasilatı azalacaq və 97-ci ilin səviyyəsinə enəcək. Bu dövrdə 200-240 milyard dollar gələcək. O pulları təbii ki, bu hakim zümrə mənimsəyəcək, uğurlayacaq. Bəli, onlardan sonra bu ikinci neft bumundan sonra bizdə qalacaq körpülər, yollar, ola bilsin ki, Bayıldan Nargindən zığa bir körpü də çəkdilər. Bu pullar yeyiləcək. Bu faktdır. Cəmiyyətin səmərəli inkişafı üçün heç nə edilməyəcək. Neft pulları masada yeyilir, qırıntıları yerə süpürülür. O yerdə qırıntılardan yiyənlər də az deyil. Milli məsuliyyət, tarixi məsuliyyət, qobal proseslər, bu barədə cəmiyyətin əksəriyyətinin çox bəsit təsəvvürü var. Qaldı məsələdən hali adamlar, onlar aradan çıxacaqlar. Mən məsələn ayda 800 defis 1000 dollar qazanan bank işçiləri tanıyıram ki, əkilirlər. Azərbaycandan əkilirlər. Azərbaycanın gələcəyini mübhəm görürlər. Düşünürlər ki, nəsə bir əldə etmək mümkündür və qaçırlar. Bir çox ziyalı adamlar tanıyıram ki, əvvəl xalq üçün canından fəda getməyə, canından getməyə hazır idi. Amma artıq bu son 18 ildəki proseslərdən, 19 ildəki proseslərdən sonra onlar da artıq sınıblar, çalışırlar övladlarını Azərbaycandan qaçırsınlar. Bu, yəni, insan inkişafı üçün əlverişli olmayan bir zonaya çevrilir. Baxmayaq ki, neft pulları var və çoxlu bahalı maşınlar, yeni göydələnlər tikilir.
Sədüş bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. İndi Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Sentyabrın 8-i jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Elə biz də bu dəfə bu haqda Cənubi Qafqaz ölkələrində qələm əhlinin nə dərəcədə həmrəy ola bilməsindən danışacağıq. Bəlkə də Azərbaycan haqqında, yəni bu ölkədə jurnalistlərin və jurnalist təşkilatlarının nə dərəcədə həmrəy olması haqqında təsəvvürünüz var. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədəki jurnalistlərlə azərbaycanlı jurnalistlərin oxşar və fərqli problemləri nədən ibarətdir? Bunları bilmək istəyirsinizsə, nə dalğanı dəyişin, nə də bizdən ayrılın. Bir qədər əvvəl avqustda Gürcüstanda 90-a qədər qəzet və bir televiziya yersiz qaldı. Onları yerləşdikləri binadan çıxartdılar. Eyni problemin birləşdirdiyi həmin redaksiyalar, həmrə yola birgə hərəkət eləyə bildilərmi?
Telekompaniya Qafqasiyan prezidenti Saxmarəbazı Uaritpa.
Qafqasiya teleşirkəti prezident yardımından imtina etdi. Argument budur ki, 90-a qədər redaksiya yersiz qalıb. Rezonans qəzeti isə həmkarlarına dəstək təşəbbüsü ilə çıxış etdi.
Mimarta reaksiyiz qarışı artırçınıla.
Ermənistanda isə qəzetlər və jurnalist təşkilatları kütləvi informasiya haqqında qanunun qəbuluna düz 2 il əngəl olublar. Amma bununla belə, Ermənistanın özündə də jurnalist təşkilatlarından narazıların sayı az deyil.
Hayastani liratvamiçosnerum der mi kani tari arach.
Məsələn, həmin məqalələrdə deyilir ki, müxtəlif jurnalist qurumlarının işi gücü ancaq qrant yeməkdir. Onların praktik jurnalistliyə dəxli yoxdur.
Kirakanasnen liragrogakan kazmakerputyunere.
Azərbaycanda jurnalist Səmrəliyi keçmişdə qalan xatirələrdir yoxsa bugünün reallığı?
Mitinglərdə, aksiyalarda jurnalist kimi döyülmüşəm, fotoaparatını da əlindən alıbdı, diktafonum da. Bu dəfə qurulub.
Azərbaycanda jurnalistlər həmrə idilərmi? Sonuncu dəfə bu həmrəylik monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə getiriləndə müşahidə olundu. Ancaq o zaman təkcə jurnalistlər deyil, həm də müxalifət partiyaları, hüquq müdafiə təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları da həmrə idilər. Bunun nəticəsi idi ki, jurnalistin qatilinin tapılması ilə bağlı ölkə başçısı dərhal ABŞ-dan və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət etdi. Xüsusi qrup yaradıldı, araşdırma başlandı. Amma aradan 2 il ötsə də jurnalistin qatili hələ də tapılmayıb. Səbəb jurnalistlərin sadəcə sona kimi həmrəy ola bilməməsi idi, yoxsa onların hakimiyyətə təzyiq edə bilməməsi. Hərçənd Azərbaycan jurnalistikasında elə hallar olub ki, qələm əhli hakimiyyətdə olan məmurun onlardan üzr istəməsinə, məhbus redaktorun isə azad olunmasına nail ola bilmişdilər. Dəyişən nədir? Sadə Takif qızı bu haqda danışacaq.
Mitinglərdə, aksiyalarda jurnalist kimi döyülmüşəm, fotoaparatını da əlindən alıbdı, diktafonum da. Amma nə olsun, nə təsir olubdur. Bu dəfə qurulub söz səviyyəsində, bəyanat səviyyəsində.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir, baxmayaraq ki, Azərbaycanda kifayət qədər media təşkilatları var, indi jurnalistin hüquqları pozulanda həmkar müdafiəsi tapmaq çətinləşib.
Reportyorlar səviyyəsində, yəni müxbirlər səviyyəsində təşkilatlanma yoxdur. Səbəb budur ki, jurnalistlər redaktorların siyasiləşməsinin təsiri altındadırlar. Məsələn, yığışmışıq hansı bir məclisdə söhbət eləmişik, sonradan elə söhbətimiz elə o məclisdə də qalıbdır. Otaqdan çıxandan sonra hər şey yaddan çıxıb. Səbəb odur ki, jurnalistin başının üstündə siyasi təzyiq varsa da, onun yanı redaktoru hansı bir siyasi mənsubiyyət daşıyırsa, o deməli, heç tür digər qəzetlərdəki həmkarlarının həmrəyini nümayiş etdirməyəcək. Çünki o digər qəzetin də redaktoru başqa bir siyasi mənsubiyyət daşıyır.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir. Hətta 1993-cü ildə ölkənin Daxili İşlər Naziri postunda yerləşən İskəndər Həmidov bu həmrəylik gücü altında jurnalistlərin tələbi əsasında onların keçirdiyi iclasa qatılmışdı. O, barəsində yazılan tənqidi yazıya dözümsüzlük göstərmiş və müxbiri döymüşdü. İndi sabiq nazir o günləri belə xatırlayır.
Mən o dəvəti alanda, birinci dəvətə qədər mən artıq bir balaca özümü günahkar hesab edirdim, səhv etdiyimi başa düşmüşdüm. Orada gəldim yaxın, ən yaxın dostlarımdan, ən yaxın silahdaşlarımdan kifayət qədər tənqid eşitdim və o tənqidi qəbul edədim, çox soyuqqanlıqla qəbul edədim, çıxış elədim. Sanki ora gəlməyəm, orada çıxış eləməyəm, onların qarşısında mən boynum üşüb durmağım, o jurnalistlərin qarşısında üzr istəməyə idi, mən onu etdim. Mən onu heç də özüm üçün bir abırsızlıq saymıram və heç vaxt da saymaram.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir ki, indi 7 jurnalistin həbsdə olduğu bir məmləkətdə jurnalist həmrəliyinə böyük ehtiyac duyulur. Amma media təşkilatlarının keçirdiyi tədbirlər o qədər dişsiz göründü ki, iyulun 22-si Milli Mətbuat Bayramı ərəfəsinə ümid edilən bir çox beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin də gözlədiyi prezident əfvi olmadı. Halbuki təxminən 7-8 il əvvəl bir jurnalistə, bir qəzetə, hansısa yüksək vəzifəli dövlət məmurunun təzyiq göstərməsi kifayət idi ki, ölkə media mühitini etiraz dalğası bürüsün. Bunu isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Onun fikrincə, vaxtilə jurnalist təşkilatları təkcə media daxili yox, hətta siyasi müstəvidə də nüfuzluydu və bunun da öz səbəbi var idi.
Azərbaycanda müstəqil media bazarın 55%-ni nəzarət edirdi və həmin təşkilatın elə yeni nəsli götürək gücü onda idi. Amma bugün müstəqil media bazarın cəmi 6%-nə nəzarət edir. Və hər hansı təhəmrəlik tədbirləri keçirmək üçün bugün jurnalist təşkilatları həddən artıq böyük manevrlərə getməlidirlər. Məsələn, qoyuluşunu kifayət qədər yumşaltmalıdırlar ki, burada müəyyən bir mümkün qədər geniş dairənin təmsilçiliyini təmin edə bilir. Mediyası zəif olan, mediyası dağınıq olan bir ölkədə hansısa bir güclü jurnalist təşkilatını gözləmək bu absurddur. Çünki jurnalist təşkilatının dayaqları birinci jurnalistlərdədir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının rəhbəri Emin Hüseyni də hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalist həmrəyliyi yetərli səviyyədə deyil. O da bunu jurnalistlərin təşkilatlanmağı bacarmamasında yox, get-gedə təşkilatlanmanın faydasızlaşmasında görür. Emin deyir ki, elektron medianın çap mediyası ilə bir araya gəlməməsi, ehtiyac duyulduğu təqdirdə televiziyaların və radioların qəzet jurnalistlərinə həmkar müdafiəsi göstərməməsi də həmrəyliyin zəifləməsinə gətirib çıxarıb. O, bu əməkdaşlığın zəifləməsini əksər elektron kivin hakimiyyətin nəzarəti altında olması ilə izah edir. Emin xatırladır ki, təxminən 7-8 il öncə vəziyyət tamam başqaydı. Təzyiqlərlə üzləşən çap mediyası həmrəylik tədbirlərində elektron kivi öz yanında görürdü. Jurnalistlərin keçirdikləri aksiyalar geniş işıqlandırılırdı. Qəzetlərin məhkəmə prosesindən reportajlar telexəbərlərin əsas buraxılışlarında yer alırdı. Jurnalist təşkilatlarının medianın müdafiəsi ilə bağlı keçirdiyi müzakirələr ictimai-siyasi verilişlərin mövzusu olurdu. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Nadiq Cavadlı onu xatırladır ki, 2001-ci ildə bu qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu həbs ediləndə iqtidar ya müxalifət yönümündən asılı olmayaraq əksər qəzetlər bir araya gəldi. Bu həbsdə siyasi motivlərin olduğunu iddia edib, hətta 3 gün ölkəni qəzetsiz qoydular. Yəni, öz qəzetlərinin nəşrini dayandırıb, yalnız bir qəzet çap elədilər. Natiq deyir ki, aparılan etiraz kampaniyası öz bəhrəsini verdi. Yerli və beynəlxalq təzyiq nəticəsində baş redaktor azadlığa buraxıldı.
Yeni Müsavat qəzetinin koridorunda şəkillər var. Həmin o 98-ci ilin, 90-cı illərin sonları, 2000-ci ilin əvvəllərində bu aturqonların bir yerdə təzyiqlərə qarşı olan o həmrəliyini təmsil göstərən nümayiş olunan bir şəkillər var da. Orada bir çox qəzetlər bu saat yoxdur sırada. 2-3 dənə qəzet qalabız hocam mətbuatında. Dairə daralır.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 3000-dən çox qəzet, 20-dən çox media təşkilatı var.
Bu, Bakıdan Saadet Akif qızının reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz jurnalistlər və jurnalist təşkilatlarının əməkdaşlığı onların həmrəyliyidir. Ermənistanda fəaliyyət göstərən 200 kütləvi informasiya vasitəsinin payına ondan artıq jurnalist təşkilatı və birlikləri düşür. 1995-ci ilə kimi isə bu ölkədə bircə jurnalistlər ittifaqı var idi. O da Sovet dönəmində yaradılmış istənilən həmkarlar ittifaqı kimi yeni şəraitdə əvvəlki rolunu və təsirini itirdi. 1995-ci ildən etibarən yeni jurnalist təşkilatları yaradıldı. Onlar həm coğrafi yerləşiminə, həm də fəaliyyət yönümünə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bugün həmin birliklər öz aralarında necə əməkdaşlıq edir? Ermənistan jurnalistlərinin gözündə onların önəmi nədir? Ruben Melayan danışacaq.
90-ականների վերջին լրագրողական կազմակերպությունները կենտրոնացած էին Երևանում, որտեղ տպագրվում էր մամուլի առուցի բաժինը եւ
որտեղ Ըստ ասրին 90-ից իլլերնին սոննա չմի ժուրնալիստ təşkilatları təşkil Yerevan'da yaradılmışdı. Həmin zaman paytaxtda həddən artıq qəzet çap olunur, milli televiziya və radiolar oradan yayımlanırdılar. Bir qədər sonra jurnalist təşkilatları və müxtəlif mətbuat klubları Ermənistanın başqa şəhərlərində də yaradıldı. Gümrüdə, Banatzorda, Gorusda yeni nəşrlərin çapı ilə qaçılmaz problemlər də ortaya çıxdı. Gümrüdəki jurnalist klubu Asparizin Prezidenti Levon Basiryan danışır.
Լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը.
Մեր կազմակերպությունը 7.5 տարեկան է եւ ստեղծվել է խոսքի ազատության պաշտպան։
Bizim təşkilat 7 il yarım əvvəl azad sözü müdafiə etmək məqsədi ilə yaradılıb. Paralel olaraq biz jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi, informasiya azadlığı, jurnalist peşəkarlığının təkmilləşdirilməsi, ictimai rəyin öyrənilməsi və mətbuat konfranslarının keçirilməsi ilə məşğuluq. Misal üçün 7 il yarım ərzində biz 800 mətbuat konfransı təşkil etmişik. Özü də pulsuz, parasız. Bizə şərt var. Şəxs dediyinə görə cavabdehdir. Biz hesab edirik ki, bu tədbirlər azad sözün müdafiəsinə yönəlib.
Mənk qarzum ənk, vor əs miçotsarımları nəpastum ən xoski azadության paştpanuçyana.
Asparez Yerevandakı və Gorusdakı mətbuat klubları Azad Sözün Müdafiəsi Komitəsi və İnternews təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir. Bununla belə klubun başlıca tərəfdarları böyüklüyünə görə Ermənistanın ikinci şəhəri olan Gümrüdəki jurnalistlərdir.
Ցնկերը եղել եւ մնում են Գյումրիի լրագրողները։
Գյումրիում բոլորը գիտեն, որ լրագրողների հետ կապված հարցերով խոսքի
ազատ Գյումրուդա հামը bilir ki, bütün məsələlərlə bağlı bizə müraciət edə bilərlər։ Jurnalist fəaliyyəti və ya jurnalistin davranışı, azad sözlə bağlı və s. Məqam olub ki, biz münsiflər və ya yoldaşlıq məhkəməsində hakim rolunda çıxış etmişik. Əgər iş adamları ilə jurnalistlər arasında konkret məqaləyə görə fikir ayrılığı yaranırsa, onlar bizə üst tuturlar. Biz həmin problemi araşdırır, müzakirə edir və sonra məlumat veririk.
Bicələnk parzvelə, paçvelə, haskatsələnk yev lutvelə et xəntirə.
Mamuli azgayin akumbi naxaqan Arinə Məkırçan ir qazmaq.
Milli mətbuat klubunun rəhbəri Narina Məkırçan hesab edir ki, təşkilatın başlıca xüsusiyyəti budur ki, bütün üzvlər, jurnalistlər, özü də aparıcı jurnalistlər bu sahənin problemləri ilə yaxşı tanışdılar və əməkdaşlıq yolu ilə bütün problemləri həll etmək
կարողանում են լրատվամիջոցների հետ տարբեր խնդիրներ լուծել։
Ես ուզում եմ հիշել զանգվածային լրատվության մասին։
Մեն քիչերին ֆարմասիա վասիլերի հակկնդա կանոնն կաբուլ օլմասինը յադա սալմաք սիրամ։ Ո զաման բիզիմ տեշեբսումուզլə քիչերին ֆարմասիա վասիլերի, խուսուսեն դ գազետլər 2 il bu qanunun qəbuluna imkan vermədik. Təəssüf ki biz son nəticəyə nail ola bilmədik. Görünür həm də ona görə ki hakimiyyət bəzi jurnalist təşkilatları ilə sözün mənfi mənasında iş qurdu. Sonuçda həmin qurumlar problemə münasibətlərini dəyişdirdilər. Beləlik də qanunun qəbul olunmaması ilə bağlı yaradılmış blokdan çıxdılar.
Qartika durs qalov ait zəlmi masin orenki nəxəzərlüçən ait baykarid.
İnçə abərimə müs qazmankərpüçünləri ət hamakərpüçün.
O çıxaldı başqa təşkilatların və ümumilikdə jurnalistlərin həmrəyliyinə. Narinəm Kırtisyan deyir ki,
Həmrəşqutyana.
Həmrəşqutyun qa qorcoq lıraqroqneri yev ait
tol. Fəaliyyətdə olan jurnalistlərlə həmrəylik alınır. Bugünkü jurnalistikanın məqsəd və funksiyasını, çoxsaylı problemlərini başa düşən adamlarla həmrəylik mümkündür. Kim ki problemləri başa düşmür, onlarla əməkdaşlığa cəhd də göstərmirik. Sadəcə mübarizə yoldaşlarımızla əməkdaşlıq edirik. O kəslərlə ki, bizim ideyalarımızı bölüşür, bu çevrədə baş verənlərdən xəbərdardırlar.
Həmrəkirlərlə yev gedən məlaşdı xəntirlər.
Հայաստանի լրատվամիջոցներում դեռ մի քանի տարի առաջ
Ermənistan qəzetlərində, radio televiziyalarında vaxtaşırı jurnalist təşkilatlarına tənqidi münasibətdə olan məqalə və ya reportajlara rast gəlmək olar. Məsələn, həmin məqalələrdə deyilir ki, müxtəlif jurnalist qurumlarının işi gücü ancaq qrant yeməkdir. Onların praktik jurnalistliyə dəxli yoxdur və ümumilikdə kütləvi informasiya vasitələrinin təşkilində heç bir rol oynamırlar. Bir çoxları, məsələn, Arabot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan hesab edir ki, jurnalist təşkilatları həqiqətən də bu çevrədə söz sahibinə çevrilə bilərlər. Əgər jurnalist ictimaiyyəti ümumi peşəkar və mənəvi prinsiplərə sahib olarsa, bu prinsiplərin işlənməsi və cəmiyyətə təqdimatı isə bu təşkilatların funksiyası olacaq.
Ներկայացնելու ֆունկցիան կիրականացնել լրագրողական կազմակերպությունները։
İntəyinki çıxan məz miyavuruq sqızmıqdır. Şad haskanarlıya vuruvətəv.
Nə üçün bizi birləşdirən prinsiplər yoxdur? Bu çox aydındır. Biz deyəndə mən mətbuatı nəzərdə tuturam. Elektron kütləyə informasiya vasitələri ancaq bir siyasi yönümə malikdirlər. Hakimiyyət yönlüdürlər. Onlara hər hansı təşkilat lazım deyil. Söhbət çap mətbuatından gedir. Bax, burada pluralizm var. Amma bu pluralizm də elədir ki, əlaqələri sementləməyə, möhkəmləndirməyə imkan vermir. Buna görə də Ermənistandakı jurnalist təşkilatları fəaliyyətsizdirlər.
Cement doğvore və ban yəv dərə hamar çən qorzum et qazma gərbüçünlərə.
Tələr samanins haçaq, əs vəyabir mümkün ərjanatıl Yerevanın mamuliyyatı.
Bu cür tənqid daha çox Yerevan Mətbuat Klubunun ünvanına səslənir. Həm də görünür ona görə ki, bu qurum ilk jurnalist təşkilatıdır və bugünə kimi də çox fəaldır. Yerevan Mətbuat Klubunun cildində Baris Navasadiyan tənqidə çox sakit yanaşır. O hesab edir ki, təşəbbüllərə ancaq bugünkü ehtiyac və problemlərlə bağlı olan jurnalistlərdən fərqli olaraq, jurnalist qurumları bir neçə addım qabağa hesablayırlar.
Mər qazmaqərbüçəm
Bizim təşkilatın 12 illik təcrübəsi deməyə əsas verir ki, vaxt olub bizim təşəbbüslərimiz top tüfənglə qarşılanır. Amma aradan 3-4 il ötür və vaxtilə səninlə mübahisə edənlər, səni tənqid edənlər indi-indi sən deyənə gəlib çıxırlar. Eyni addımı təklif edirlər. O işləri ki, biz hələ 1995-96-cı illərdə təklif edirdik. Yəni, ictimai təşkilat kimi biz baş verənləri hələ bir neçə ilə əvvəl görürdük. Sonradan bütün bunlar praktik jurnalistika ilə məşğul olanlar üçün də aydınlaşdı.
Praktik vərəqüçən bağlı markan çanlar.
Aytohandır,
Baris Navasardiyanın sözlərinə görə Yerevan Mətbuat Klubu daha çox müxalif yönlü kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq edir. Hərçənd bəzən hakimiyyət yönlü mətbuatla da əməkdaşlıq baş tutur.
İstənilən halda jurnalist təşkilatlarının başlıca məqsədi kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalistikanın peşə kimi inkişafı olmalıdır. İndiki məqamda hansı jurnalist təşkilatı ilə əməkdaşlıq etməyin və ya kiminlə hər hansı məsələdə baxışlar üst-üstə düşüb-düşməməsindən asılı olmayaraq, başlıca məqsəd kütləyə informasiya vasitələrinin bazarına yardım etməkdir.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajıydı. Gürcüstanda isə vəziyyət nə Azərbaycandakı, nə də Ermənistandakı kimidir. Burada jurnalistlər lazımanda birgə addım ata bilirlər. Ammasını anonslardan sonra biləcəyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əvvəldə də dediyim kimi, sentyabrın 8-i Beynəlxalq Jurnalistlər Həmrəyliyi günüdür. Gürcüstanda bu gün qeyd olunmur. Belə ənənə yoxdur. Hərçənd, bu yaxşı bir səbəbdir ki, araşdırasan, baxasan, görəsən, gürcü jurnalistlər arasında həmrəylik varmı, yoxmu? Bu suallara cavab axtararkən Tamar Çukovani həmkarlarından müxtəlif cavablar alıb. Gəlin onu dinləyək.
Ez apxulit xeyli periodi yağmışda kartuli jurnalistik istəyiz.
Bu yay Gürcüstan jurnalistikası üçün qızmar keçdi. Yalnız ona görə yox ki, avqustda Tbilisidə dözülməz istilər hökm sürürdü. Avqustda Tbilisinin mərkəzində Sakartvelo nəşriyyatındakı 90-a qədər redaksiya yerləşdikləri binadan çıxarıldılar.
Biz ona görə onu seçdik ki, əvvəlki hakimiyyətdən daha yaxşı olacağını düşünürdük. Amma əvvəlki hakimiyyət belə iş görmədi, Katso.
Qalımsəmlubi şənubar umeli çaxım tipi saqıqrıda privatizasiya istiyiz mizaddıda.
Nəşriyyatın yerləşdiyi bina dövlət əmlakçıdır və indi onu özəlləşdirməyə hazırlaşılır. Elə avqustda təkcə Sakartvelo nəşriyyatında yox, başqa təşkilatlarda kirayə yer götürən bir neçə redaksiyada yersiz qaldı. Misal üçün, Axali Şvittigi qəzetini jurnalistlər evindən çıxartdılar. Bu məqamda qeyd etməliyəm ki, bu cür qeyri-standart vəziyyətdə Kafkaziya Tili şirkətinin redaksiyası hər kəsdən daha yaxşı həmrəylik nümayiş etdirdi. Bu televiziya isə yerləşdiyi Samşobla nəşriyyatından çıxarılmışdı. Müxalifət partiyaları müxalif yönümlü teleşirkətin binadan çıxarılmasına etiraz edəndən sonra İqtisadi İnkişaf Naziri Georgi Arveladze bəyan etdi ki, hakimiyyət teleşirkətə ayrılacaq yeni binanın xərclərini prezident fondundan ödəyəcək. Bu, prezidentin tapşırığı idi.
ახალი ოფისის ხარჯს ხელისუფლება პრეზიდენტის ფონდიდან დაფარავს.
Biz bu kararını göre verdik ki, bu mevzuda spekülasiya edenlere imkan vermeyek. Həm də qoy başqaları düşünməsin ki, güya biz hakimiyyət olaraq hansısa teleşirkətə qarşı ölçü götürmək niyyətindəyik.
Telekompaniya Kavkasiyan prezidentis daxmarebaze uari tva.
Kavkasiya teleşirkəti prezident yardımından imtina etdi. Argument budur ki, 90-a qədər redaksiya yersiz qalıb. Rezonans qəzeti isə həmkarlarının dəstək təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Qəzetin redaktor muavini Eliso Çapidze jurnalistlərə müraciət etdi ki, bir günlük maaşlarını Kavkasiya televiziyasının hesabına köçürsünlər. Bu müraciət cavabsız qalmadı.
Mimarta reaksiyiz qarışı Artarçenila.
Bu müraciət əməlli başlı əks sədə yaratdı. Məqalə çap olunandan sonra mənim telefonuma çoxsaylı zənglər gəldi. Xüsusən də bölgələrdəki jurnalistlərdən. Onlar bir günlük maaşlarını Kavkasiya teleşirkətinin hesabına köçürmək istəyirdilər.
Paraudut aksiya səktəmbərçi qaymərtəbə.
Yəqin ki, bu aksiya sentyabrda gerçəkləşəcək. Eliso Çapitse şübhə etmir ki, jurnalistlər mütləq həmrəylik nümayiş etdirəcəklər. Bu dəstək özü simvolik xarakter daşısa belə. Jurnalist Dodo Shonova jurnalistlərin həmrəylik addımlarına tənqidi yanaşır. Onun qənaətincə, həmrəyliyin olmaması özünü həm də onda göstərir ki, bugün Gürcüstanda real, güclü jurnalist birlikləri yoxdur. Yəni, elə bir nüfuzlu təşkilat yoxdur ki, onun rəyi ilə hesablaşsınlar.
Dəhə Sakartveloshi jurnalistlar realuri, zlieri da angarish gazetsavi gaertianeba ar arsebobs.
Kollegialobas ganapirobebs profesiuli, ase vtkvat done, kho?
Kollegiallıq peşəkar səviyyəni müəyyənləşdirir. Peşənin gerçək daşıyıcısı olmalısan ki, hər hansı təşkilata daxil olanda həmkarının problemini, ağrısını bölüşə biləsən. Ya da yaxşısı budur ki, heç bir təşkilata daxil olma. Sadəcə həmkarının problemini ürəyinlə duy. Mən düşünürəm ki, bu gün hər hansı sahədə qeyri-peşəkarlıq varsa, o da jurnalistikadadır.
Pirol rikşəyə səris jurnalistikaşı.
Soplio laboratoriyi savcudumarı Soso Tiskarişvili Axluc Arsulsi xsənəbs.
Ümumdünya laboratoriyasının sədri Soso Tiskarişvili uzaq olmayan keçmişi xatırlayır. Bu həmin vaxtıydı ki, prinsipial peşəkar dəyərlərlə bağlı jurnalistlər arasında birlik əldə etməyə ümid vardı.
Təndək aşırəbit, Ertiyanı biz mixtəva şəsadiləbəli iknə bu da.
Biz 15 il qabaq Gürcüstanda ilk səmiyyət münasibətləri mərkəzini yaradanda qarşımızda duran ilk məqsəd bu idi ki, gürcü jurnalistləri bir-birinə münasibətdə daha həmrəy olsunlar. Sonra görünür, onlar arasındakı rəqabət başqa münasibətlərdən daha önə keçdi. Və bugün təəssüf ki, biz daha çox məndən ötdü, ona dəydi prinsipi ilə yaşayırıq, nəinki həmrəylik hissi ilə.
Momstrani uprovard, vidret yaşmarevi solidarovitsa.
Soso Tiskarishvili həmrəliyin olmaması ilə bağlı belə bir misal gətirir.
Ara solidarobis asit maqalitsi xsənəbs.
Rodesat Rustavi Oridan daizqo casla.
Rustav 2 teleşirkətindən qalib xalqı televiziyasını real şəkildə təmsil edən jurnalistlər qrupu gedəndə, mən düşünürdüm ki, ilk növbədə məyusluğunu onların həmkarları ifadə edəcəklər. Özü də açıq-aşkar. Amma o zaman ölkədə elə bir şərait yaradılırdı ki, indiki kimi öz başının salamatlığını düşünmək daha önəmlidir və bu düşüncə tərzi həmrəylik göstərilməsinin qarşısını alır.
Və Miçk Malovskidəc zat qopunas solidarobis qamışqanəbisə.
Bu Tbilisidən Tamar Çukvanın reportajı idi. Qafqaz Qoşağı proqramı ilə bu reportajla da başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!